dan, oziroma bomo rekli tistim, ki ste si privoščili morda nekoliko daljši nedeljski spanec, dobro jutro. Na Radiu 94 program nadaljujemo tako kot vsako nedeljo v istem času z nedeljskim klepetom. Z današnjim gostom pa se bom pogovarjala Anja. V moji družbi lepo pozdravljam Stojana Boliča. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Mnogi ga poznate po poklicu, delu, ki ga je opravljal. Več kot 33 let je namreč delal kot reševalec na postojnski urgenci. Pred nekaj dnevi pa je dočakal oziroma oddelal svoj zadnji delovni dan in odšel zagotovo več kot zaslužen pokoj. Stojan, še enkrat pozdravljeni, to je tisti uradni opis ali uvod v današnji klepet, v današnje druženje. Kdo pravzaprav ste in kako vas vidijo tisti, ki vas morda nekoliko bolj poznajo? Kaj so povedali o vas? Najbolje, da prisluhneva.
Stojan, lahko rečem, da se ali pa da pooseblja ali pa izraža vrsto poklicov, lahko rečem v eni osebi. No. Koga jaz vidim, pa tudi moji kolegi.
Najino prijateljstvo v bistvu se je začelo pred dobrimi 24 leti na prvem usposabljanju za maskerje. In od takrat naprej moram reči, da se vsako leto srečujemo maskiranju za regijska preverjanja znanja oziroma pripravljenosti ekip prvih pomoči in tudi za državno preverjanje tega. Njegov pristop je nesebičen, zelo pozitivno naravnan, hkrati pa razmišljujoč. Mi smo večkrat bili postavljeni pred neke naloge, kako nekaj narediti. In vedno je imel ideje, vedno je skušal najti neko rešitev. In zelo je predan temu svojemu delu, tako na svojem področju zdravstvenem, kot tudi vsa ta znanja je prenesel tudi v področje maskiranja, ker na zadnje je treba poznati zgradbo in delovanje telesa, da lahko narediš dobro masko.
Najprej zdravstveni reševalec v nujni medicinski pomoči, poleg službe ali pa tudi v sami službi bil vsem nam odličen mentor, predavatelj na raznih izobraževanjih, organizator raznih izobraževanj, postavljen za reševalce in zdravnike po celi Sloveniji. Če bom rekel, gledam še malo širše, izven službenega okvirja, je bil tudi predavatelj oziroma je še vedno tudi za Rdeči križ, mentor, predavatelj, inštruktor za skupine bolničarjev, za vse ostale, bom rekel, skupine, ki so pod okriljem Rdečega križa. On je bil tudi en prvih v Sloveniji, lahko rečem, ki je pred 10 leti, dobrih 10 let nazaj, naredil skupino ali pa mrežo AED-ev, se pravi teh mrežo prvih posredovalcev, ko gre seveda za srčni zastoj, takrat jih tudi aktiviramo in nam zelo, zelo pridejo prav in je on naredil s pomočjo Rdečega križa mrežo AED-ev, se pravi teh aparatov pa avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, s katerimi potem si prvi posredovalci pomagajo, ko gre za primer srčnega zastoja. Tako da bom rekel, je lahko rečemo tudi pionir v tem projektu.
Za me je bil zmeren tak fejs Fantina, človek dejan, vse bi rekel, kar se je zadal, si je tudi naredil, zmeren tu sploh za tele zadeve v kuli, za te srčne in tole vsa predavanja, vse res tak zagnan človek, se mi zdi, da neverjetno, ne, in te ekipe, ko je delal v bolničarske in vse. Tak, ta prav, no, bi rekel, dec na mesci.
Tela, ker s tem ponedeljkom, ko smo se kar množično zbrali in pospremili Stojana v penzijo, ponedeljek je bil njegov zadnji delovni dan na NMP-ju in res nas je zbralo dosti. Bili smo tam vsi bolničari, aktivni člani ekip prve pomoči, pa tisti, ki so bili včasih aktivni, gasilci, sodelavci njegovi, prijatelji. In jaz sem v bistvu ves čas razmišljala, za koga izmed nas bi prišlo toliko ljudi. Zastojena smo z veseljem, ker je on eden tistih, ki z neko nevidno energijo vleče ljudi nase. Za njega lahko rečem, da ima ta X faktor, ki ga ne znam prav dobro opisati. Vem pa, da je Stojan eno lepilo, ki nas drži skupaj.
Lepilo, ki drži skupaj. Ste prepoznali glasove?
Ja, sem prepoznal glasove, ja, sodelavca, Klemna, prijatelja, Srečkota in Erike. Tretji glas nisem prepoznal.
Masker Bogdan, bo?
Ki ste njega najli.
Ja, smo se potrudili, da smo prišli tudi do njega, sicer pa res hvala še enkrat vsem naštetim za lepe besede, misli o vas, Bojan, ki so jih z nami delili, da ste si pravzaprav vzeli čas in nekako prispevali k temu opisu. Stojanom Boličem nadaljujeva tale nedeljski klepet na Radiu 94 na sam državni praznik. Bojan, malo ste zadihali, prej smo slišali, kaj so vas povedali prijatelji, sodelavci, tisti pravzaprav, s katerimi so se tako ali drugače na neki točki združile vaše poti. Kako se počutite ob vseh teh res lepih besedah, ne?
Ja, ne vem, človek nekaj življenji počne in ja, vem, da smo pustili nek pečat s temi našimi dejanji, ok, tudi v službi, na izobraževanjih, na teh prvih posredovalcih. To, kar sem doživel v ponedeljek, pa kaj takšnega nisem pričakoval.
Niste in še zdaj vas to gane, ne? Res so se združili različni ljudje iz različnih področij in vas presenetili. Kaj vam to pomeni? Kaj bi jim dejali v zahvalo?
Tam sem ostal brez besed in enostavno, ki je mrzgodo tisti dan rekel, da so prvič Stojana videli, da ostane brez besed, kljub temu, da mislim, da njihom lih majhen besedni zaklad, besed enostavno ne najdem za te občutke, ki sem jih takrat občutil in jih bom občutil vsakeč, ki se bom spomnil tega dneva oziroma tega večera. In ja, hvala vsem. Hvala tudi zato, ker so vsi ti ljudje tudi dali velik prispevek k temu, da sem danes tak človek, kot sem.
Zagotovo pa lahko oziroma vsaj mislim si, da delo v zdravstvu sploh na urgenci je težko, ne? Težko zaradi stvari, ki jih vidiš. Ste se ujeli v teh 33 letih, da v misli, da bi morda zamenjali poklicno področje?
Nikoli.
Nikoli.
Ma niti do zadnjega dneva, ne.
Pravzaprav vi ste prisotni v tistih tudi najtežjih trenutkih, v nesrečah, ko ljudje izgubijo življenje, tudi otroci. Kako je to vplivalo na vas?
Nekako se mi zdi, da z leti vse težje to prenašaš. Misliš si, da bo z leti boljše, pa ni. Ljudje dostkrat rečejo, vi ste tega navajeni, ni res. Mi se navadimo v takih situacijah odreagirati, ker naše delo je, da pač pomagamo tem ljudem, ki so v pač nekem stanju, kjer rabijo pomoč. Nikoli se pa ne navadimo tega. Imamo svoja čustva, ravno tako kot si ostali ljudje. Tu nekako, ne vem, potiskaš nekam v neke predalčke, ampak z leti se omare napolnijo in...
Ostane nekje zapisano, ne? Verjetno.
Vse. Večina dogodkov, sploh tistih najbolj upečetljivih, vsaka asociacija ti pripelje sliko, kuda jo zdaj gledaš.
Za mnoge ste zaposleni v zdravstvu zadnje upanje, tudi vi ste tekom te svoje dolge karierne poklicne poti. Kot ste nam že prej povedali, videli različne zgodbe, tudi tiste, ki so se končale na najbolj tragičen način. Če kje, je tudi v vašem poklicu bila zelo pomembna opora družine, vsaj tako si predstavljam, nek steber, ki te drži takrat, ko je najtežje. Ste te občutke delili z družino?
Z družino verjetno sem te občutke delil na mogoče najbolj neprimeren način, da si, ne vem, razdražljiv, naporen časih, ne vem, kako bi to opisal. Bel na tak način, kot s kakšnim pogovorom, zdaj nositi te probleme domov, pa jih razlaga družini, je težko. To v takih stvarih se lahko pogovarjaš sam z nekom, ki je to doživel. Samo tisti te lahko razume.
Torej so delavci v tem primeru.
Tako je.
Pa da ne bova samo o teh težkih temah, čeprav se z njimi srečujemo ali soočamo prav vsi tekom življenja. Že uvodoma smo lahko slišali, da ste tudi masker, mladi bi rekli make-up artist, vsaj tako nam je zaupal vaš kolega Bogdan, s katerim si delita to strast. Pa se človek, ne, ko vas tako pogleda, bi vam kar pripisal nekaj te umetniške žilice, vsaj na prvi pogled.
Nikoli nisem mislil, da v meni čepikaš delček umetnika. No, čeprav ne vem, ljudje, ki me poznajo, pa tako rečejo, pa da je nekaj, ne, mogoče nek talent, ki ga nisem razvijal, ampak ne verjamem v to. Ja, maskerstvo me je vleklo zmeri še iz srednje šole, ko sem imel profesorja, ki se je s tem ukvarjal in nas je za neko vajo enkrat zmaskiral in sem se zmeri želel to tudi početi, ki je bila ta prilika zajeti na ta seminar. Pred 25 leti sem se ga udeležil. Takrat sem, vem, da sem imel tudi ponudbo, da bi se udeležil izobraževanja za inštruktorja, za reševalca, ampak sem rajši izbral to varianto za maskerja, ker mi je bila bolj...
In kakšni make-upi so prevladovali? To, verjetno je, mislim, neverjetno, so različni make-upi. Ne? Vi ste kaj ustvarjali bolj te neke ureznine, poškodbe?
Ja, mi poskušamo ponazoriti neke določene poškodbe, ne vem, ki ne bi jih poškodovali. Včasih se je to delalo z nekimi kartončki, ki so pogledali, kaka poškodba je in so pa pač to poskušali oskrbeti. Danes pa poskušamo to ponazoriti z neko realno masko, ki jo mora bolničar prepoznati, s pregledom ugotoviti in jo potem tudi oskrbeti. V začetku so bili ti materiali kar precej improvizirani, ker materiali, ki jih kupuješ, so kar precej dragi, no, ampak pol, ko se je to začelo malo bolj razvijati, smo začeli kupovati tudi te materiale, ki so, tako bi rekel, tudi niso alergeni tako in ne vem, se dosti lažje z njimi ustvarja te maske. Ja.
Spomin, ne, na ta zadnji delovni dan je zagotovo še svež. Pa me zanima, kakšni so občutki. Ne? Načeloma se vsi veselimo tega odhoda v penzijo, ampak po drugi strani pa smo nekako v večini odjasli naprej vezani k nekim obveznostim, vrtčevskih, šolskim in potem tudi poklicnih. Ne? Pa se mi zdi, da je to kar težko presekati, ne? Tudi iz tega nekega statusnega družbenega simbola.
Pa nisem še prišel do te faze, ne vem, zdaj sem zadnji dan delal, zdaj sem malo še na dopustu, pa ne vem, verjetno pa čez en mest, ko bom začel razmišljati, aha, zdaj bi bilo pa treba jeti verjetno v službo, pa bom iskal urnik, kdaj grem delati, se bojo verjetno ti občutki pojavili zaenkrat. Pa ne vem, vsi me sprašujejo, kaki so občutki, jaz pa nimam nobenih občutkov in se sprašujem, če bi jih moral imeti, ampak jih iščem, pa jih ni.
Torej ni bilo prisotnega nobenega straha, oziroma ga še ni.
Ga še ni, kaj bo, pa ne vem.
Kaj pa sicer, kje boste dejavni, kar se tiče Rdečega križa, bolničarjev?
Ja, seveda, z bolničarji imamo prav neko posebno vez in z njimi smo tudi ustvarjali zgodbo prvih posredovalcev in širitve mreže AED-ev, tako da tu ni samo odnos mentor bolničar, ampak smo prav prijatelji, no, in jih v to skupino tudi uvrščam. So mi, ne vem, če sem jaz lepilo za njih, so oni meni, ne vem, neka peta, šesta, sedma brzina, tako da res enkratni neponovljivi ljudje, ki svoj prosti čas namenjajo v dobro drugih. Globok poklon v tem smislu. In z njimi vsekakor bom še delal, dokler bom lahko. Delal bom tudi za Rdeč križ, predavanja prve pomoči. Verjetno bom tudi kaj sodeloval v službi na teh strokovnih seminarjih, ki jih naša hiša izvaja oziroma delavci NMP-ja. Pa bomo videli še, verjetno pa zdaj kaj za hobije, tudi čas si do zdaj, ne da ga ni bilo časa, ampak si ga nisem vzel. Ne?
V teh 33 letih ste zagotovo mnogo doživeli, pa me zanima, kako vi ocenjujete trenutni položaj zdravstvenih delavcev, tudi reševalcev, seveda v naši družbi, kako se je ta spreminjal, kako strpni smo pravzaprav sploh ljudje, ne?
No, želel bi se, da mi tako vprašanja niste postavili, zato ker mislim, da je neko vzdušje v družbi povsem drugačno. Jaz namreč 39 let že delam na urgenci, prej sem delal še v Ilirski Bistrici. Mislim, da je danes precej več nestrpnosti ljudje, no, ne bom rekel samo strani pacientov, tudi z naše strani vsekakor. Razmere v zdravstvu mislim, da so kar precej kaotične. Z te strani in samo z te strani se bi rekel, skoraj malo veselim, da gremo v penzijo. Preveč je pravic in premalo poudarka na dolžnostih, ker vsi mi imamo res da pravice, ampak imamo tudi neke dolžnosti, ampak se teh dolžnosti ne želimo očitno zavedati, vsekakor pa uveljavljamo in iščemo pravice. Ne? Ampak dejstvo pa je, da je to dvoje povezano med sabo, ne? Ker če nimaš dolžnosti, težko tudi pravice uveljavlja. Tako da, in tukaj se mi zdi malo to razmerje, pa ne samo v zdravstvu, ampak nasploh v življenju se mi zdi, da je to postalo kar precej problematično na mrskašnem nivoju.
Zdaj pa morda res najtežje vprašanje za konec. Drugi o vas res povedo le najlepše in upravičeno ste lahko ponosni nase, pa tudi vsi tisti, s katerimi živite. Pa me zanima, na kaj ste pa vi najbolj ponosni, kar se tiče te poklicne kariere?
Ponosen sem na to, da zmeri sem si želel tvoje delo opravljati dobro in mislim, da mi je v večini primerov to uspelo, ne vedno, daleč od tega. In večino svojih napak mislim, da se ne zavedam. In kaj bi rekel, napak in, ali pa ne vem, napačnih odločitev. Ponosen pa sem, da sem večino svojega dela se trudil narediti dobro in mi je dostkrat to uspelo. Ponosen sem na urgenci, upam, da je tudi moj delež tukaj viden ali pa prepoznaven. Sem na urgenci v Postojni zelo kvaliteten kader, ki dobro opravlja svoje delo in se trudijo, učijo se radi in mislim, da se nikomor ni treba bati, da če pride v roke naši službi v dobrih rokah. Ponosen sem na to, da zdaj ne vem, če lahko jaz o tem usodim, ampak če bo to prava sodba, ampak da sem kar v redu ohranil odnose z družino, ker moram reči, da delo na urgenci ga živi tudi, mislim, to življenje živi tudi tvoja družina. Ne moreš, to težko ločiš od tega. Ne? Ni to samo služba, v katero greš pa prideš domov, ampak tako, kot sem že prej povedal, nosiš te svoje probleme, te svoje travme tudi domov in jih prenašaš doma. Vem, da sem jih kar precej prinesel. Ampak se mi zdi, da smo nekako še zmeri ostali neka normalna družina, če temu lahko tako rečem. In ponosen sem na vsa ta sodelovanja s temi sodelavci, ki smo jih uspeli narediti, od gasilcev, bolničarjev, sodelavcev v NMP-ju, ker mislim, da smo tukaj res ustvarili eno veliko zgodbo in ja, zelo sem ponosen, da sem bil del tega.
In upravičeno ste ponosni. Stojan, v imenu vseh, ki ste jim pomagali za vsak vaš prispevek v družbi, velik hvala. Želim vam eno lepo, zdravo, vitalno penzijo. Vem, da boste aktivni in svojim znanjem delom prispevali tudi k družbi in verjamem, da je to tisto, kar vas ne nazadnje tudi polni. Stojan, še enkrat hvala in vse dobro. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa hvala, da ste prisluhnili današnjemu nedeljskemu klepetu. Stojanom sem se pogovarjala Anja Curk-Repič. Lepo praznično nedeljo vam želim in seveda pazite na se.